En la área de desenvolvemento local somos conscientes das consecuencias económicas que supón a pandemia. Por iso, o goberno de Lara Méndez sigue investindo novamente en proxectos de dinamización económica. Desta volta, a través da convocatoria de subvencións para o tecido asociativo local, para que incentiven a xeración de emprego, a promoción económica, o comercio e a formación empresarial. Todas as entidades en ánimo de lucro poden solicitar xa, dende hoxe e ata o 3 de agosto, para optar a estas axudas que supón unha cuantía máxima de ata 2.500 euros por proxecto, do que o Concello asumirá o 90% do custe das actividades destas accións. Estas axudas movilizan un total de 57.500 euros, co obxectivo último que comentaba que é crear emprego, fomentar a igualdade de oportunidades e que estas entidades pois teñan máis facilidades para sair deste momento tan difícil, incentivando a economía local a través destos proxectos de dinamización que é o obxectivo último do goberno local do goberno de Lara Méndez.